จริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายประสงค์ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14 เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลเป็นวันที่2ท่านมีโอกาสมีเวลาจึงมาวัดเพื่อมาทำบุญมาสร้างกุศลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดเพราะการฟังธรรมนั้นจะทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่ได้รู้มาก่อนจะทำให้เรา มีความสงบมีจิตใจที่ผ่องใสมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าเวลาเราฟังเรื่องอื่นเราจะไม่ได้ฟังในเรื่องที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตของเราไปได้อย่างดีงามด้วยความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยอาทิตย์ละ1 ครั้งก็จะเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของเราเพราะการฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งก็จะทำให้เรารู้และนำเอาสิ่งที่เรารู้ไปทำให้เกิดประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองและกับผู้อื่นถ้าเราไม่รู้เราก็จะทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายให้ทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นเช่นการรู้กาลเทศะนี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้กันกาลเทศะก็คือการรู้กาลและสถานที่เวลาว่าควรจะทำอย่างไรเช่นเวลาที่เรามาวัดเราก็ต้องรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราประเคนของต่างๆให้กับเราสมองค์เจ้าได้เวลาไหนที่เราไม่ควรประเคนไม่ควรถวายเช่นในขณะที่มีการทำพิธีกรรมต่างๆมีการกล่าวคำถวายสังฆทานก็ดีหรือในขณะที่กำลังฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เช่นในขณะนี้ก็ดีก็ไม่ควรที่จะทำกิจอย่างอื่นเพราะเมื่อทำแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเกิดความรำคาญใจให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นพยายามจะตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมก็ไม่สามารถฟังได้ด้วยความสงบเพราะมีผู้อื่นมัวแต่ทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือมัวแต่คุยกันส่งเสียงดังรบกวนสมาธิของผู้อื่นการที่เรารู้ถ้าเรารู้จักกาลเทศะเราก็จะต้องไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นเช่นเวลาที่พระกำลังเทศน์อย่างตอนนี้เราควรที่จะสงบกายสงบวาจาเพื่อเป็นศีลและสงบใจให้เป็นสมาธิเพราะการฟังธรรมนั้นจะเกิดปัญญาคือความเข้าอกเข้าใจได้จะต้องมีทั้งศีลและมีทั้งสมาธิถ้าเรามัวแต่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้อยู่จิตใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กระแสธรรมที่ มาสัมผัสกับหูเราก็จะไม่ได้เข้าไปสู่ในใจเราจะไม่รู้ว่าพระท่านได้เทศอะไรไปบ้างเพราะมัวแต่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั่นเองประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมก คือมีความเห็นที่ถูกต้องมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะตอบไปเทศตอบไปโทษว่าการฟังเทศฟังธรรมไม่เห็นได้อะไรเลยเสียเวลาไปเปล่าๆนั่นเป็นเพราะว่าเราฟังไม่เป็นนั่นเองเราไม่ได้ฟังด้วยความตั้งใจ ถึงแม้ตั้งใจฟังแล้วเราฟังเพื่อการจดจำก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่สู้ฟังเพื่อความเข้าใจไม่ได้เพราะถ้าเราจดจำเราก็จะจำได้แต่คำพูดแต่เราจะไม่เข้าใจความหมายสิ่งที่เราจดจำมาก็ไม่สามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แต่ถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจอย่างวันนี้เรารู้แล้วว่าเวลามีการกระทำพิธีกรรมต่างๆเราต้องหยุดการกระทำต่างๆไว้ทั้งหมดต้องร่วมทำพิธีกรรมกับเขาเขาตั้งนโมเราก็ต้องตั้งนโมตามไปเวลาเขากล่าวคำถวายเราก็กล่าวคำถวายตามไปด้วยจนกว่าจะถึงเวลาที่จะถวายของได้เราจึงค่อยถวายของพร้อมๆกันรู้เวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราก็ไม่ทำอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรเราก็ควรออกไปจากสถานที่นี้ก่อนเพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้อื่นถึงแม้เราจะไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับประโยชน์อย่างน้อยเราก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาไม่ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมเนื่องจากการกระทำอะไรต่างๆของเราไปนี่คือความเข้าใจไม่ต้องจดไม่ต้องจำถ้าเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องได้แต่ถ้าจดถ้าจำไว้เดี๋ยวก็ลืมได้พอไปทำอะไรอย่างอื่นไปคิดเรื่องอย่างอื่นเดี๋ยวสิ่งที่เราจดจำไว้ก็จะจำไม่ได้ดังนั้นการฟังธรรมนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่การจดจำแต่อยู่ที่การเข้าใจฟังให้เข้าใจจะเข้าใจได้ก็ต้องมีสมาธิจิตจะต้องจดจ่ออยู่กับการฟังไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คือต้องสงบกายสงบวาจาและสงบใจนั่นเองเมื่อมีความสงบทั้งกายวาจาใจแล้วปัญญาที่เกิดจากความฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะเกิดขึ้นมาตอนนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักกาลเทศะเวลาฟังอะไรเราต้องสังเกตดูก่อนว่าขณะนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่สิ่งที่เราจะทำนั้นควรหรือไม่ควรอย่างไรถ้าไม่ควรเราก็ควรที่จะรอไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรทำไปแล้วจะเสียหายอย่างน้อยก็จะต้องปล่อยไก่ทำให้เราประกาศอาจารย์ตัวเราเองว่าเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะเป็นคนโง่ไม่ใช่เป็นคนฉลาดนี่คือการฟังธรรมที่เราจะได้รับประโยชน์คือจะทำให้เรารู้จักกาลเทศะนอกจากนั้นทรงสอนให้เรารู้จักสังคมสังคมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีอยู่ในสังคมที่เราอยู่เขาถืออะไรเราก็ไม่ควรที่จะไปลบหลู่บางที่มีข่าวเมื่อไม่นานนี้มีชาวต่างประเทศไปลบหลู่ด้วยการเอาสีไปทาภาพของในหลวงก็เลยถูกเขาถูกตำรวจจับขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้จำคุก10ปีเพราะไปลบหลู่ดูหมิ่นในสิ่งที่คนไทยเราให้ความเคารพนับถือแต่เนื่องจากในหลวงทรงเป็นผู้มีจิตใจที่มีพระเมตตาจึงทรงให้อภัยพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้หลังคนนั้นจึงไม่ต้องติดคุกติดตารางไปเพราะการไม่รู้สังคมนั่นเอง เวลาเราไปอยู่สังคมของชาติใดก็ตามเราต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมอันดีงามที่เขาปฏิบัติกันเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาไม่ใช่ถือว่าเราเคยอยู่บ้านของเราเคยทำอย่างนี้แล้วเราไปอยู่บ้านของเขาเราจะไปทำแบบของเขาไม่ได้อย่างอยู่เมืองไทยนี้เราสามารถขับรถผิดกฎจราจรกันได้อย่างสบายตำรวจไม่จับเห็นไฟแดงก็ฝ่าไฟแดงได้วิ่งย้อนสอนได้เวลาที่จะต้องเข้าคิวก็ไม่ต้องเข้าคิวแซงหน้าเบียดเสียดกันทำได้อย่างสบายแต่ถ้าเราไปทำที่ประเทศของฝรั่งเขาจะถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางเอาจะโดนปรับอย่างแรงและจะถูกยึดใบขับขี่ด้วยเพราะเขาทางประเทศนี้เขาเคารพกฎระเบียบมากเขาเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรจะทำอะไรที่ผิดแล้วเขาจะไม่ยอมรับจะอ้างอย่างไรว่าอยู่เมืองไทยทำได้ไม่มีปัญหาอะไรเขาบอกว่าเขาก็ไม่สนเพราะอยู่บ้านเขาแล้วเขาก็จะต้องให้เราทำตามกฎตามระเบียบของเขานี่คือการรู้สังคมอยู่ในสังคมใดเราต้องศึกษาของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมนั้นแล้วพยายามปฏิบัติตามถึงแม้เราจะไม่เชื่อเราไม่ศรัทธาก็ตามแต่เราก็ไม่ควรไปลบหลู่เพราะจะสร้างความเสียหายเป็นโทษกับเราได้นี่คือความหมายของการให้รู้จักสังคมเพราะถ้าเรารู้แล้วเราก็จะอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องถูกตำรวจจับเข้าคุกเข้าตารางไปนอกจากนั้นทรงสอนให้เรารู้จักบุคคลบุคคลก็คือหมายถึงคนที่เรามีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ด้วยคนแต่ละคนนั้นมีฐานะไม่เหมือนกันคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็มีฐานะอย่างหนึ่งคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราก็มีฐานะอย่างหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนเราก็มีฐานะอย่างหนึ่งคนที่เป็นลูกเราเป็นหลานเราก็เป็นมีฐานะอย่างหนึ่งการที่เราจะปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละ ชนิดนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นกับบิดามารดาก็ต้องให้ความเคารพให้ความนับถือยกย่องให้ความเชื่อฟังไม่ใช่ปฏิบัติแต่เวลาปฏิบัติกับลูกเราก็ไม่ได้ปฏิบัติแบบเดียวกับพ่อกับแม่คือกับลูกเราก็ต้องให้ความเมตตาเราต้องอบรมสั่งสอนเขาดูแลเขาช่วยเหลือเขากับเพื่อนกับฝูงก็ปฏิบัติกันไปอีกรูปแบบหนึ่งถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกมันก็จะเกิดความเสียหายเช่นเราปฏิบัติกับพ่อแม่เราเหมือนกับเราปฏิบัติกับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ไม่เหมาะลูกผัวจับลูกผัวพ่อลูกผัวแม่อย่างนี้ไม่ได้แต่ในบางสังคมเขาไม่ถือกันเช่นในสังคมของฝรั่งพ่อกับลูกบางทีเขาก็เล่นหัวกันได้อย่างนี้ก็เป็นสังคมของเขาแต่ในสังคมของเรานั้นเราไม่ทำอย่างนั้นเราต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำแล้วปฏิบัติให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ก็คือให้รู้จักตัวเราเองรู้จักคนเพราะคนเราแต่ละคนก็มีฐานะแตกต่างกันไปเป็นหญิงก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นชายก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งเป็นพระเป็นภิกษุเป็นสามเณรเป็นแม่ชีก็ต้องปฏิบัติตนอีกแบบหนึ่งการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตนจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าปฏิบัติไม่เหมาะสมแล้วก็จะคนอื่นเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นคนเสียสติไปเป็นคนบ้าไป เพราะทำองค์เองไม่ถูกต้องนั่นเองนี่คือการรู้จักตรงนอกจากนั้นแล้วก็ยังทรงสอนให้รู้จักประมาณรู้จักประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเหมือนกับใส่เสื้อผ้าก็ต้องขนาดที่พอดีใหญ่เกินไปก็หลวมใส่ดูแล้วไม่สวยงามเล็กเกินไปใส่ไปแล้วก็ครับทำให้ดูไม่สวยงามเช่นเดียวกันต้องให้พอดีความพอดีนั้นทรงสอนให้มีความพอดีในการบริโภคปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องนุ่งห่มให้มีความพอดีคือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปบ้านมีหลังเดียวก็พอแล้วราคาก็ให้พอกับฐานะของเราถ้าเราไม่มีฐานะพอที่จะซื้อบ้านได้ก็เช่าบ้านเขาอยู่ก็ได้ก็อยู่ก็เป็นบ้านเหมือนกันเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่มีบ้านของเราเองอยู่อันอย่างนี้ไม่จำเป็นไม่สำคัญอาหารจะรับประทานพอประมาณไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปถ้ามากเกินไปก็จะเป็นโรคน้ำหนักเกินได้จะมีโรคภัยเบียดเบียนถ้ารับประทานอาหารไม่พอเพียงร่างกายก็จะสู้ผอมก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เช่นเดียวกันต้องรับประทานพอประมาณเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันให้มีพอเพียงกับการใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายก่ายกองจนล้นตู้สำหรับพระภิกษุนี้ทรงสอนให้มีผ้าเพียง3ผืนก็อยู่ได้แล้วให้มีผ้านุ่ง1ผืนเรียกว่าผ้าสบงให้มีผ้าห่ม1ผืนเรียกว่าจีวรและให้มีผ้าห่มกันหนาวอีก1ผืนเรียกว่าผ้าสังฆติมีผ้า3ผืนนี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับนักบวชสำหรับคฤหัสถ์ก็อาจจะมีมากกว่าเพราะอาจจะมีของจำเป็นที่จะต้องแต่งตัวต่างในฐานะต่างๆเวลาไปทำงานก็ต้องแต่งตัวแบบหนึ่งเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งเวลาอยู่กับบ้านก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งแต่ขอให้พอประมาณก็พออย่าซื้อเสื้อผ้าตามความอยากของเราเพราะถ้าซื้อแล้วซื้อตามความอยากแล้วจะไม่รู้จักหยุดได้มาแล้วพอไปเห็นชุดใหม่ก็อยากอีกอยากจะได้อีกจะทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองไปโดยเปล่าประโยชน์เงินทองแทนที่จะเอามาทำประโยชน์เช่นเอามาทำบุญทำทานเราก็จะไม่ได้ทำบุญทำทานหรือเอาเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากอาจจะตกงานอาจจะพิกลพิการไม่สามารถทำงานทำการได้เราก็จะได้อาศัยเงินที่เรามีเหลืออยู่นี้เอาไว้ดูแลเราต่อไปถ้าเราเอาไปซื้อเสื้อผ้าเสียหมดเวลาเราต้องการเงินทองเราจะไม่มีใช้เอาเสื้อผ้าไปขายก็ไม่ได้ราคาไม่มีใครอยากจะได้ของเก่ากันนี่คือความหมายของการรู้จักประมาณอย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยต้องใช้ด้วยเหตุด้วยผลและชีวิตของเราจะไม่มีความกดดันในเรื่องเงินทองเราจะมีเงินทองเหลือใช้อยู่เสมอส่วนใหญ่ที่เราไม่เงินทองไม่พอใช้กันทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้จักประมาณนั่นเองใช้กันเหมือนกับน้ำใช้กันแบบฟุ่มเฟือยแม้แต่น้ำก็ยังใช้กันแบบฟุ่มเฟือยบางทีก็เปิดน้ำทิ้งไว้เปิดไฟทิ้งไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อไปโลกเราจะมีปัญหาเรื่องน้ำกันเพราะว่ามีคนมากขึ้นก็ต้องใช้น้ำมากขึ้นแล้วน้ำเสียก็มีมากขึ้นทำให้น้ำดีที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งมีน้อยมากขึ้นไปใหญ่ แต่ถ้าเรารู้จักประมาณกันรู้จักจัดการการใช้ของต่างๆไม่ให้เกิดโทษไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็ยังจะมีสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไว้ใช้อยู่อย่างมากมายแต่ถ้าเราไม่รู้จักประมาณใช้กันไปแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วต่อไปข้างหน้าโลกเราจะวุ่นวายจะเดือดร้อนจะต้องแข่งแย่งกันจะต้องฆ่าฟันกันเพื่อการดำรงชีพทั้งที่โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลมีอะไรมากมายแต่กลับถูกพวกเราทำลายไปด้วยการไม่มีปัญญาด้วยการไม่รู้จักประมาณนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เรารู้จักประมาณด้วยนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้กันความรู้ที่จะทำให้เราฉลาดที่จะทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขนี้ไม่มากมายเลยมีอยู่ประมาณ 6-7 อย่างด้วยกันอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไว้ก็คือ 1. ให้รู้จักกาลเทศะ 2. รู้จักสังคม 3. รู้จักตน 4. รู้จักบุคคล 5. รู้จักประมาณและอีก 2 อย่างที่ควรจะรู้ก็คือรู้จักเหตุและรู้จักผลเพราะเหตุและผลนี้เป็นตัวที่จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญหรือความทุกข์และความเสื่อมเสียเกิดจากเหตุก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรก็จะทำให้เกิดผลดีบ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างขึ้นมาเราจึงต้องรู้ทั้งเหตุและทั้งผลว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันส่วนใหญ่เราอยากจะได้ผลกันเช่นเราอยากจะได้ผลดีอยากจะมีความสุขอยากจะมีแต่ความเจริญอยากจะปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแต่เราไม่รู้ว่าเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราไม่รู้แล้วต่อให้อยากได้ผลดีมากน้อยเพียงไรผลดีก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะผลดีเกิดจากการกระทำความดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองเช่นวันนี้เราคิดดีเราคิดจะมาวัดมาทำบุญแล้วเราก็ชวนเพื่อนชวนสูงชวนญาติพี่น้องมาแล้วก็ออกเดินทางมาทำบุญกันแล้วก็ได้มาถวายทานได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้ความสุขจากการกระทำเหล่านี้เราก็เป็นคนดีไม่มีใครประณามว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราไม่ได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าเราไปกินเหล้าเมายาเราไปขับรถชนคนนั้นคนนี้ตายไปเขาก็จะต้องว่าเราเป็นคนไม่ดีต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปเพราะเราคิดไม่ดีคิดอยากจะกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็คิดอยากจะออกไปเที่ยวก็ขับรถด้วยการไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ไม่รู้จักเบรกไม่รู้จักหยุดรถเวลาที่จะต้องหยุดอย่างกระทันหันก็ต้องไปชนคนนั้นคนนี้ตายก่อนแล้วก็มาบ่นร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเป็นความซวยความจริงไม่ใช่เป็นความซวยหรอกเป็นเพราะว่าไม่รู้จักเหตุนั่นเองไม่รู้จักผลที่เกิดจากเหตุที่ทำไปแล้วถ้าเรารู้แล้วเราก็อยากไปกินเหล้าเสียมันก็จะไม่มีผลเสียตามมาเมื่อไม่กินเหล้าก็จะไม่เมาเมื่อไม่เมาขับรถก็จะขับด้วยความระมัดระวังก็จะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีโทษตามมาโทษส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่ของเราเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นการที่เราไม่เจริญรุ่งเรืองส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราขี้เกียจเรียนหนังสือขี้เกียจหาความรู้เพิ่มเติมเราก็เลยไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นที่เขารู้มากกว่าเราที่ฉลาดกว่าเราได้การที่เราจะเจริญได้นั้นก็ต้องเกิดจากการที่เรามีความรู้ มีปัญญานี้เองถ้ามีความรู้มีปัญญาแล้วไม่มีทางที่จะยากจนได้เลยแต่ถ้ามีเงินทองมากมายก่ายกองขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเงินทองก็จะหมดไปได้เช่นถ้าเรามีบุญมีพ่อแม่ที่มีเงินมากแล้วเขาทิ้งสมบัติให้กับเราแต่เราเป็นคนที่ไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลพอเราได้เงินมาเราก็เอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มไม่เคยคิดที่จะเก็บไม่เคยคิดที่จะหามาเพิ่มมีแต่ใช้ไปอย่างเดียวต่อให้มีมากมายก่ายกองเพียงไรถ้าคนในเมืองก็ต้องหมดไปถึงได้แต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะรู้ว่าเงินทองนี้เป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่หายากต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราอาจจะต้องอาศัยเงินทองก้อนนี้เพื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ถ้าเราไม่มีแล้วต่อไปเราก็จะลำบากและเราต้องรู้จักหามาเพิ่มด้วยไม่ใช่จะมีแต่ใช้อย่างเดียวคนที่มีปัญญาจะคิดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่จนกรอกเขาจะไม่จนมุมเขาจะไม่ลำบากจะไม่ลำบนดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราต้องเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาพยายามเรียนอยู่เรื่อยๆไม่จำเป็นเฉพาะแต่เด็กเท่านั้นที่ต้องเรียนผู้ใหญ่อย่างพวกเรานี่ก็ยังต้องเรียนกันอยู่เพราะยังมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้ที่ยังสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราถ้าเรามาศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะอยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความวุ่นวายใจต่างๆได้เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นเครื่องดับทุกข์นั่นเองถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติต่อไปจิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงหมั่นเข้าวัดหมั่นศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาไปปฏิบัติกับชีวิตของตนแล้วรับรองได้ว่าจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขจึงขอฝากเรื่องของการรู้สิ่งทั้ง7ประการนี้คือรู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลรู้ตนรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาไปที่นิพพยานาและนำไปปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาจะทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญทั้งในทางโลกและ